Хәерлек еш, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка антылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә, бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Аны мин, Ания Гыйбадуллина алып барам. Яңа уку йылы башланырга нәкъ бер атна вакыт калды. Сыйныф ташларыгыз, яраткан укытучыларыгыз, гөрләп торган мәктәп тормышы белән очрашуны түземсезлек белән көтәсездер. Шул ук вакытта җәйге каникулның соңгы көннәрен ничек тә күңеллерәк һәм файдалырак үткәреп җибәрү теләге бар. Әйе бит, дусларым. Әле арагызда 9-нчы сыныфтан соң көллиятләргә, 11-нчы сыныфтан соң югары уку йортларына укырга керүчеләр дә бардыр. Алар тормышында гомумән яңа сәхифә башланып китә. Бик җаваплы көннәр аларның. Бүгенге сердәшханә тапшыруында сезне шундый сәләтле яшьтәшегез белән танышу көтә. Нәкъ бер атнадан ул да көллияттә яңа, бөтенләй үзгә уку йылын башлап җибәрәчәк. Безнең бүген студиядә кунак бар. Алине Вәлиева, ул безгә Актаныш районыннан килгән һәм быел ул Казан медицина көллиятенә укырга керде. Кытлыйбыз сине, Алине.
Рәхмәт. Мин инде сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 9-нчы сыйныфын бетердем һәм менә быелны яңа зур адым атлыйм. Шы медицина көлиятенә. Медицина мине шуның белән кызыксындырды. Әнием биология укытучысы минем һәм табигатьне бик нык яратам. Кичкенә чагыннан ук бижәкләр өйрәнәбез, әнием белән нык яратабыз табигатьне. Тагын мин җыр белән шөгыльләнергә яратам. Әлбәттә, белек чагыннан ук әбикәем җыр белән шөгыльләнгән, әнием җырчы, үзем дә җыр белән бик нык шөгыльләнәм һәм төрле татар халык җырларын башкарырга тырышам. Иң яраткан җырчы ул минем Әлфия Авзалова. Ул безнең якташыбыз, Илхам Шакиров, аның шундый моңлы көйләре мине шаккатыра.
Шундый классик җырчыларны да, классик музыканы да син тыңлыйсың һәм яратасың дигән сүз. Әйе, әйе. Заманча җырчыларны тыңлыйсыңмы соң?
Әлбәттә, Алия Карачурина, Ришат Тухатуллин, аларда минем йөрәккә май булып ята.
Алине, әйдә сөйләшүебезне дәвам итәбез. Медицина белән кызыксынып китүең синең әнең аркасында дип әйттең инде син. Әйе, биологияны, димәк, син анатомияны да беләсең инде.
Әйе,
әйе. Әнең биолог инде, ләкин ул бит практик түгел, ул бит табиб түгел, әйме? Гаиләңдә бар идеме шундый?
Безнең нәселебездә бик күп табиблар, шул табиб туганнарыма карап та мин шул башта табиб булсам килгән иде инде. Һәм булачак монда дип өметләнеп калам.
Менә бу һөнәрдә сине нәрсә кызыктыра?
Бу һөнәрдә мине кешегә карата мәрхәмәтлелек һәм аларга ярдәм итү
теләгәйме?
Әйе.
Ниндидер дәрәҗәдә шушы кешелекне якларга, сакларга, аңа игелек кылырга теләге бар синдә, әйме шундый?
Әйе, әлбәттә.
9 ел бергә укыган сыйныфташларыңны ничек син шулай итеп ташлап китергә җирәттең?
Хәзергә яшьләр бит инде 9-нчы сыйныфтан китергә бик теләк белдерәләр.
Һөнәр үзләштерә башлыйлары килә, әйме 9-нчы сыйныфтан ук, әйе.
Шуңа күпчелек минем сыйныфташларым да 9-нчы сыйныфтан китте, алар үз һөнәрләрен үзләштерә тора. Теге елны кергән дус кызларым да бик күп. Шулар белән бергәләшеп, алар да миңа әйттеләр, менә шу уку йортына кер, анда бик каты әйбәт укыталар дип, шуңа минем теләгем туды да инде.
Кыен диләрме соң анда укуы?
Медицина гел кыен инде ул анда.
Ул бит әле гади генә һөнәр түгел, ул бит бик җаваплы. Синең изге ниятең ул бит бик күп җаваплылык тасыр итергән
һөнәр. Әйе.
Җырга моңга сәләтең турында да сөйләп китик әле.
Башта мин уйлаган идем, театр белән җырны кушып шул юнәлеш буенча китергән икән дип. Аннары уйладым, барлык җирдә дә җырлап та була бит. Мәсәлән, медицина көллиятендә дә мин барып җырлый алам. Театрда катнаша алам. Ул бит инде хобби булып килә инде.
Күңелгә рәхәтлек бирә торган тагын бер һөнәрем булып тора инде, әйме? Гомереңне, мәсәлән, сәхнә тормышына гына багышларга теләмисең дигән сүзеңдә.
Әйе.
Шулай да син ничә яшьтә җырлый башладың?
Мине 4 яшьтән сәнгать мәктәбенә әнием алып барды. Шунда мин җырларга теләгем уянды. Детсадта созвездие йолдызлык ларда катнашып йөрдем мин. Хәзер дә катнашам.
Кайчан менә җыр белән шөгыльләнәсең? Синең тормышыңда бит инде күп имтиханнар булган, әйме? Әле күптән түгел генә әле тынычланып кына беткәнсеңдер. Бәлкем яңа елдан соң ук шундый киеренке тормыш башлангандыр инде синең, әйме?
Мен инде сентябрдан бирле имтихандарын ойлой башладым. Нишек болор микен ол, болор микен аны шлеп, нишек әзірленерге микен, штумасын әнием. Біршылма, бүтін күші берген, сен де берерсің деп имтихандарын беріп шықтым. Барысы да бешілі болды, Аллаға шүкір. Әжірға келгенде, мен бұш вақытымда әлбәтті жүрге шығылдынам. Міне көптенгіне түгіл, мен сәләт билер форумынан қойттым. Анда да жүр лабораториясында болдым, жанлы сәләт лабораториясында болдым, жанлы сәләтті енді өзім алып барушы болдым. Анда да жырладық, күліштік, түшіріштік, бек көңілі болды.
Өліне, сенің сәләтке 5-те ел дейерлік ергеніңі біле бізей, ма нешік шушы қаракатка кіріп кеттіңсің?
Бірінші елларыны сәләтті мен құрыққан едім. Үшірбіз, анда бетінде ол палатка лагері. Суық болыр, көңілсіз болыр, дұслар тапмамын деп ойлаған едім. Мен оны қойтып кетесім келер деп ойлаған едім. Алай болмады. Мен бірінші күні ұрыш еткенде влилась в компанию. Хәм шол мұхитте ездім, ердім.
Әліне, өз тәжірибемнен білем, сәләтті әйдаманнар дейлер бетінде, ұйыштырушылар, олдан ұйлап үшілейлер ұл программысын, шынап та оларның шул дәрежеде тұғыз үшкінләрі әйімі, онда тегі ұйнап, күңіләшіп құна еруті күл ол, әр күніне өз істінде үшілейлер олар.
Телефонны да тұтырға вақыт болмады.
Тұтырға вақыт жоқтыр, әйе. Мәктепте оқыған шекілді, сәләт мәктебінде өткен деген сөз неше еллар бойы, әйбет. Енді қазір өзің де шушы ұйыштырушыларында қатнашасың деген сөз.
Міне, екінші жылға әйдаман болып барырға тілегім оянды, оқи башларға. Анда әйдамандар мәктебін оқырға керек, шол әйдамандар мәктебін оқып қоясым келе.
Шол әйдамына бұл сәләтке де бетінде түрлі болар келе. Бітінісі де сәләтлі өк түгілді олар. Оларыны бірлештіруге керек бет әлі мінәсінің?
Оларының ұшында барға шөзлерінің сәләтлері шыға башлай. Міне, дұс қызым барған еді, анау, мен сәләтім ек дейі, бей барды шында сәләтті келіп шықты. Жырлы башлады, бей башлады, сәләт шында ашылай ішін бұл.
Мені шо атмосферға ләк кәлтін,
ә? Әйе, әйе.
Өліне, бірнеше ой әлік сен мәктәп білен сау болаштың, нендей хес кешер ішлерің сен?
Мәктәп білен сау болашға енді яман су, касташылар сағындыра, оқытышылар андағы болған яшылар әйтмішілі. Андағы байтыны мен башқа түй алмайынды.
Әлі ғадегіне де мәктеп түгіл бейт, әлі сәләтілер үшін гимназия. Шола бейтінді. Хәм әлбәтті сен өзіңнің оқытышыларыңа рахмет хәсілеріңді бірдіріңді.
Әйе, мен де ең бір шыратта ең зор оқытышы ол менің әнием. Ең зор оқытышыма рахмет айтасым келе, әнеме. Біз енді екіміз екі түрлі мәктепте болсақ та, ол енді меніңа ярдәм етті. Хәм класс жетекшісіме, ол Су Раскатовнаға, хәм директорыбызға, Хайва Хамизянова Венера Насыховнаға рахмет айтасым келе.
Әліне, әйде қазір сенің башқаруыңда бір жер таңлап кетегелі. Оқытушым деген жер ол Гүлфия Ғизатова сөзлері Альфред Якшембетовке бұл сенің тәмамлаған мәктебіңе оқытушыларыңа сәлем болып яңғырасын енді.
Мәктебдәрің оқытушы.
әлі видео монтаж білен де шығыләнерге яратам. Бұрш вақытымда шол видео монтажылым. Түрлі мультиклар ясыйым. Хам олдыңлар харакатіне, медиа юнәлішіне ярдам етем.
Мен оліне видео монтаж дегештін, менің көз алдыма келді енді қазір бит ясалма интеллект. Ол кішіні олмаштыра. Мен сен еш кіші боларақ шушы ясалма интеллекттен қорықмайсың ма? Ол бит сенға монтажлап та берел. Оңа гиріміне береге керек. Сен бит енді видео монтажны өзләштіргенсің, әйме? Өзің мен шундай ижади материал ясысың деген сөз әйме? Сен мен ярты күн отырасың. Ясалма интеллект әмей сенға әне бір минутта ашылап берем дей.
Видео интеллектлар енді ол әліге бік ойышы бітмеген, аларына ченші еліларға ойыштырылар мекен.
Демек әлі сен ясалма интеллектқа күндеш конкурент болырға әзірсің.
Әйе.
Бік яқшы. Олене, сенің ешташларыңа жеткіресі сөзлерің бар ма?
Бір қашында берішмегіз, ұзышмағыз хам яшагыз деген сөзләр белән тәмамланып килә. Мин бу сүзләрне инде Ялкын журналыннан укыган идем һәм шушы сүзләр белән яшәргә тырышам. Алар шундый мәгънәле сүзләр.
Бик зур рәхмәт сиңа. Без сине тагын шушы студиядә көтеп калабыз. Студент тормышы турындагы үзеңнең хис-кичерешләрең белән дә уртаклашырсың дип өметләнеп калабыз, Алина. Рәхмәт сиңа, бик зур.
Үзегезгә бик зур рәхмәт.
Дусларым, сез быйыл Казан медицина киллиеті студенты болған Ақтаныш қызы Алине Уәлиева білен әңгеме тыңладығыз. Оңа, хәм сізнің бар шағызға да, быйылғы жегі каникулының сұңғы қадірлі ел күннәрін матур хәм файдалы етіп үткәрі өгізіне, ә, яңа ұқыйылының ұңышлы болуын тіләп қалабыз. Бүгінгі сірдәшқана тапшыруы ақырына яқынлашты. Оны мүхәрир Ония Ғибадуллина, тауыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хизиятулла әзірләді. Келесі шырашуларға қадар, яқтылыққа, яқшылыққа, һәм хиялларыбызға ұмтылып ешек, дұслар!